Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet që komuniteti ndërkombëtar të dënojë deklaratat e zyrtarit serb për denazifikimin e Ballkanit. Të rinjtë e Kosovës të izoluar, por duan të shohin Evropën. Kriza ekonomike po thellon varfërinë në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjtë anketuar në Prishtinë flasin për problemet me të cilat po përballen. Ata thonë se janë të izoluar, por papunësia mbetet problemi më i madh i të rinjve në Kosovë. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësitë janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht si studenti arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa qka u bo në regull, qka u bo nuk është diçka në regull, po mu si student na ka bloku shumë që nuk e kena që liberalizimin, që më mujtë lirisht na mi vizitu qëto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbarë botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Qa shumë jena të izolum nasa që edhe mendësia e shtetit ton është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këti viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për të pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kosova e cila ka shpall pavarësin në vitin 2008 është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi i vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejtë që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjeve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon kryqja në institucione. Do më thonë kush ka fat, mrinë më kryqë shumë letë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu e me luftu për me mrinë me tregu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë, manifesta.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizimi i bibliotekës Ilzi Sulejmani. Përmes asaj mundu me shtyj idenë që me atë sa kom pas mundësi përmes profesorave të fol me profesorat e me të kontaktu me ta që të shtyjm përpara mos t'i hupim qëto pak objekte, qëto pak institucione që na kanë bet.
Eda Gashi, 26 vjeqe nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeqare, ka arritur vet i financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpishohet senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prapë jënë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që ndodhë dini se nuk e di, unë kisha pas shef me profesionin të me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jëmë të studiu, me një farani është edhe një garkes për mu. Do me thoni lo shumë senet anë, është veç që me mujtë me studiu, me kry një fakultet, me pas, për parësi njësër, mas njësër të punës.
22 vjeçarja, e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Një ulumtim i fundit i bërë nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, sfidat dhe këndvështrimet e të rinjeve në Kosovë, tregon se mungesa e mundësive për punë, varfëria dhe situata e dobët ekonomike dhe nepotizmi mbetën tre sfidat kryesore për të rinjet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Deklarata e deputetit serb Vladimir Djukanovic se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, kërkon që të mos të i kalohet pavërejtje të komunitetit ndërkombëtar, thot Enver Tukolli, deputati i Kuvendit të Kosovës. Nga BE-ja nuk kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deklaratat e Vladimir Djukanovićit, deputeti Partisë Progresive Serbe në pushtet, partia e presidentit Aleksandar Vučić, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, nuk është e rastësishme dhe nuk duhet të tejkalohet pa vërejtje të mëdha nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Enver Tukolli, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës. Vladimir Djukanović më 31 korrik në Twitter shkroi këtë përmbajtje: "Gjithnjë më shumë më duket që Serbia do të detyrohet që të nisë denazifikimin e Ballkanit. Do të doja të isha gabim." Djukanović përdori terminologjinë që Rusia zyrtare e promovoi publikisht si arsye për agresionin ushtarak kundër Ukrainës. Mëtej ai dha shpjegime se denazifikimi është procesi i zhdukjes së nazizmit si ideologji nga shoqëria. Serbët si viktima më të mëdha të nazizmit, ndryshe nga fqinjet tanë që i pritën nazistët si çlirimtar, kanë kapacitet për të ndihmuar çdo që dëshiron denazifikimin. Mendoj se është diçka që është normale, ka shkruar Djukanović në Twitter. Sipas Tukollit, deklaratat e tilla duhet të dënohen shpejt dhe fuqishëm për shkak se përfaqësojnë zanafillën e mendësisë që shkaktoi pushtimin dhe agresionin e paprovokuarosë në Ukrainë. Kemi thënë shumë herë dhe në vazhdimsi se lidhjet ndërmjet Serbisë dhe Ukrainës janë të shumta dhe të thella dhe rreziku i shpërndarjes së konfliktit nga Ukraina në pjesë të tjera të Evropës, përfshir Ballkanin Perëndimor, mund të vijë pikërisht për shkak të këtyre lidhjeve, thot Tukolli. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që të komentoj deklaratën e deputetit Serb Djukanović, por nuk ka marrë përgjigje. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi vlerëson se deklarata e deputetit Serb Djukanović është pjesë e politikës së pengimit të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Për të komentuar deklaratën e Vladimir Djukanovićit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar kabinetit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq, ambasadori i Ukrainës në Serbi Volodimir Tolkaç, duke komentuar deklaratën e Djukanovićit, tha se për të denazifikimi do të thotë gjenocid, por përgjigje për Radion Evropa e Lirë nuk kanë dhënë antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe as ministri i jashtme këtij vendi. Edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano refuzoi të komentojë deklaratën e Djukanovićit. Deputeti Partisë Progresiste Serbe Vladimir Djukanović më pas në një deklarat për televizionin Pink në Beograd ka kërkuar falje për postimin e publikuar në Twitter dhe ka vlerësuar se me këtë postim i ka shkaktuar dëm presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përveç kësaj, Ministria e Malit të Zi njoftoi se deklarata e Vladimir Djukanovićit bazohet në të njëjtin sfond të deklaratave të mitropolitit të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi Joani Kiemić,